Tak a děkuji vám, vám bratřím Salesiánům za pozvání. A už delší dobu jsem vlastně neměl žádnou přednášku. Až poslední vstup to bylo jedno v televizi. Tam jsem měl jen 7-8 minut, nějak to bylo večer. A samozřejmě v tom strašně málo člověk může říci. A stejně potom moderátorka kladla nějaké otázky. A já jsem tam šel a věděl, zaprvé nesmím přemýšlet o tom, že tolik může být, že hodně lidí mě sleduje, to bych mohl být nervózní. A za druhé, ani nemám tolik, co říci. Mám své zkušenosti, ale já si tak úplně nevím radí s tou situací, s tím, co všechno bude. A tam v té televizi jsem se snažil do toho vnášet nějaký ten pokoj, nějaký ten uklidnění náhled, a to bych tady také rád dělal. Aby, než se rozkecám, ještě krátce, to je a čtvrt kolem salesiánské komunity v Kvétě, v Pákistánu. V Kvétě, to je u afgánských hranic, tam jsem strávil vlastně víceméně první rok, nebo velkou část prvního roku v Pákistánu, a tam vaši bratři se věnují hodně afgánským uprchlíkům. A potom v Lahore mají velkou školu, prostě a takové učňovské středisko, dá se říci. A já můžu se vytahovat, nebo prásknout, že jsem taky ze salesiánské farnosti, ale strávil jsem jen prvních 9 let svého života ve farnosti Don Bosco v Linci, v průmyslové čtvrti na jihu Lince. A salesián tam bohužel dnes už nejsou, ale prostě jako ministrant jsem byl taky u Salesiánu, rád na to vzpomínám, ale tím, že jsme se potom odstěhovali na venkov, pak jsem Salesiánům potom utekl. A což asi je i lepší, protože tak úplně na to práci s mládeží asi nemám. Nebo že bych se tolik věnoval mládeží. Ačkoliv v Pákistánu jsem ji měl, protože tam, jak je u nás tady, že většina lidí v kostele jsou starších, pak pár dětí a potom skoro nikdo není z toho středního věku, nebo hodně málo. A v Pákistánu je to celkem podobné, tam ten střední věk i tam je velice zaneprázdněný, jenže tam málo starých a hodně mladých. A to souvisí s tou demografickou situací. Jak jsem se vůbec dostal do toho muslimského světa, myslím si, a to je dobré to vyprávět, abych hned to prostě trošičku ukázal tu cestu, co já vidím, co je důležitý. První, co mě trošičku nalákalo do muslimského světa, to bylo v roce 96, jak 7 trapistů v Alžírsku bylo uneseno a potom zavražděno. A v souvislosti s tím jsem se potom dočetl a slyšel o tom životě těchto trapistů, kteří žili v malém klášteře uprostřed nebo na okraji muslimské vesnice a žili tam a životem modlitby a práce a byli hodně v kontaktu s těmi muslimskými sousedy a nechtěli je opustit v té situaci. A tato událost ve mně hodně něco způsobilo, takovou touhu žít radikálně evangelium. A tehdy jsem poprvé o tom přemýšlel jít do muslimského světa. Po druhé jsem začal o tom přemýšlet, jak padly ta dvojčata v New Yorku. A já jsem to měl to štěstí, že přesně ten den začal můj sabatický rok. Já jsem ráno odjel z Kroměříže do Německa a přišel jsem do jiného světa. Zaprvé svět byl jiný, potom pár těch dvojčat, potom od atentátu a taky jsem několik měsíců strávil v Německu ve farnosti oblátu, kde je docela dost muslimů. Protože to město Gelsenkirchen, kde zabírají ty podniky, Němci se odstěhují a imigranti přicházejí. A pak jsem poprvé šel do nějaké mešity. Právě jsem narazil na dobu modlitby. Já jsem seděl vzadu u zdi, protože jsem nechtěl rušit. A jak skončila ta modlitba, první muslim, který vstal a šel dozadu, to byl takový starší, asi vypadal dokonce podobně jako já, krátké fousy bílé, krátké vlasy také bílé, a podal mi ruce, jak vlastně. A měl velkou radost. Prostě to byl velice krátké setkání z oči do očí. Ani jsme nepromluvili. A toto krátké setkání bylo pro mě potom hodně důležité. Myslím si, že bez toho setkání s tímto starším muslimem bych nevydržel to, co jsem potom zažil. Protože například já jsem opakovaně chodil do té mešity, několikrát jsem mluvil i s muslimy o těch atentátech a nikdy nedokázal bez nějakého ale prostě vyjádřit to svoje lítost. Vždycky tam bylo to ale v Afghánistánu také umírají muslimové, tam umírají muslimové, vždycky tam bylo to ale. Ale pro mě tam došlo k nějakému setkání. A když vám budu vyprávět o své misi, já musím říct, že samozřejmě trošičku jsem něco studoval o islámu, mám nějakou zkušenost a dohromady jsem byl 9 let v muslimských zemích, ale v podstatě stejně málo jako ostatní vím, jak to půjde dál, co dělat, jak reagovat na příchod islámu do Evropy. Víceméně asi jsem stejně bezradný jako všichni ostatní, jen že mám přece nějakou zkušenost, že se dá žít spolu a že prostě nemám strach. Nebo aspoň netolik strachu jako jiní. A stejně vím, že strach je velice špatným rádcem. Stejně nenávist. Velice špatným rádcem. Když se dívám například, už je mi pomalu teplo, a to není jen kvůli čaji. Když se dívám například na svoji vlastní rodinu, doma, na sestru a švagra v Linci, nebo blízko Lince, a na ty své neteře, samozřejmě pro sestru a švagra je to těžké. Mají také nějaké zkušenosti v práci nebo co vidí v televizi a vnímají, že Rakousko se nějakým způsobem mění a to je těžší a vnímat to, když ta vaše vlastní země se mění, než v mém případě, jak jsem přišel prostě někam jinam, do muslimské země, a prostě jsem to nějak bral, jak to tam je. Ale je zajímavé, že moje neteře, které chodí do školy s muslimy, nebo pracují s muslimy, ty řeči dospělých moc nesnášejí. prostě mají jinou zkušenost, také vidí, že nějaké ty chyby muslimů nebo ty jejich zvláštnosti, ale žijí s nimi. A když člověk má ten normální kontakt, potom je to něčem jiném. Pak ztrácí ten strach. A v podstatě každý normální muslim, jako každý normální člověk na světě, zvláště, že chudí nebo chudší. A tak jsme to také zažili v tom Pákistánu a jinde. Prostě chce živit tu svoji rodinu a chce žít v pokoji. To je, co ten normální člověk chce a potřebuje. Snad, víte co, pojď ještě dál. Ne, ještě jedno zpět. Už je to, teď budu krátce říkat, kde jsem vlastně působil, ne, kde jsem byl. Byl jsem 9 let v muslimských zemích, z toho 6,5 roku v Pákistánu. Rok jsem se učil jazyk a potom v Kvétě poznával takovou tu, ten její způsob pastorace. Nebo tu kulturu, ten život, ještě víc pracoval na tom jazyku. A pak mě představení udělali farářem v poušti. Na 5,5 roku. A pak jsem sám odešel, protože od svého mládí, vlastně od svého noviciátu, jsem přemýšlel o tom stát se malým bratrem Ježíšovým. To je vlastně komunita, která nemá žádné farnosti nebo nějakou pastoraci, ale chce žít v přátelství s chudými, mají malé komunity, chodí do práce, dělají nějakou činnost, co i normální lidé této země dělají, mají kapli ve svém bytu nebo ve svém domku. Je to takový apoštolát přátelství a modlitby. A když mi už bylo skoro 50 let a furt jsem přemýšlel o tom, jestli jsem vlastně už od noviciátu, jestli jsem neměl být vlastně malým bratrem Ježíšovým, pak jsem poprosil představené, abych mohl přestoupit k ním. A bylo mi to dovoleno, a to má to potom vždycky takovou zkušenou dobu. Já jsem tam byl 2 roky u nich a pak jsem pochopil, že to není moje cesta. A od té doby to pokušení už nemám. Ale odnesl jsem si z toho 2 další roky v muslimském světě. A hlavně to, že vím teď, kam patřím, což je velice důležité k tomu štěstí člověka. A ty 2 roky jsem strávil v Libanonu, roka půl a půl roku v Egyptě. A to mě dalo tu možnost, nejen, že jsem dohromady vlastně skoro 9 let byl v muslimském světě, ale že jsem mohl poznat i 3 velice rozdílné situace. Protože v tom Pákistánu dál křesťané opravdu patří k těm nejposlednějším. Úplně nejsou nejposlednější, úplně poslední jsou hinduisté a Afgánci. Dá se říci, afgánští uprchlíci. Ale oni nejen, že jsou menšinou, a to je prostě ta muslimská převaha. A tam prostě ty menšiny, co nejsou muslimové, nemohou hrát jakoby první roli. A zvláště, že muslimská většina. Ale k tomu ještě přichází, že naši křesťané pochází většinou z té nejnižší kasty. A když se díváte na ty, to je jeden polský spolupratr Oblád a tvá místní křesťané jsou někdy tmavší než Afričané, protože pochází z té nejnižší kasty, z toho původního obyvatelstva, které bylo těmi nájezdníky ze západu, nejdříve Ariové, utlačovaní, a jako spodina. A dělali špinové práce, sanitární práce. Kvůli tomu a tento národ byl tak utlačován a ty křesťané dodnes Nebo to nedávno byl vnímán a mnohými muslimy jako špinavý. Protože vždycky dělali ty špinavé práce. To znamená, křesťané v Pákistánu jsou opravdu prostě a v opovržení. Mnohými. Mění se to, je to takové toto myšlení, co špinavý a to bych vám mohl vyprávět, to se vytrácí, ale jsou zase jiné problémy, například ten zákon o rouhání. Ale to bychom mohli, to jste jistě už něco slyšeli. Potom Egypt, tam křesťané patří k těm, často k těm bohatším. Jsou většinou velice vzdělaní. Byli tam dříve než muslimové, mají starou tradici, přece jich 6, 8, snad i 10%, úplně se to neví. To znamená, to už je většina a menšina větší a to celé respektovaná. A potom Libanon, kde je opravdu taková rovnocennost, kde dokonce i ten prezident je křesťanem. Což ale funguje hlavně kvůli tomu, že dříve křesťané tam tvořili většinu, dnes už tvoří už jen třetinu, ale další třetina, to jsou sunité, další třetina šíité a pro sunity by bylo, křesťanský prezident mnohem lepší než šíitský a opačně. Kvůli tomu pro jistotu už desetiletí tam nebylo sčítány lidu, nikdo neví přesně, kolik je křesťanů, kolik šítů, kolik sunitů, protože všichni se toho bojí, že by nastali potom nějaké rozepře, protože pak se musí to úplně jinak uspořádat, ten politický systém. Tak, to znamená tři velice různé situace. A v tom Pákistánu, i když jsem řekl, že křesťané jsou takovou menšinou v opovržení, opovrhovanou menšinou, a je to celé dost těch lidí, co jakoby, kteří vůbec to mešity nechodí. A cítí asi takové splnění své náboženské povinnosti s tím, že opovrhují hinduisty a křesťany nebo jinými menšinami. Ale je zajímavé, člověk, který, když se dívám na to, kdo k nám opravdu měl úctu a respekt a měl nás rádi, to byli buď lidé, kteří zažili naši službu většinou ve školách, anebo velice zbožní muslimové. Upřímně zbožní muslimové. A já si to vysvětluji tak, kdo Boha má ve svém srdci, ten ho dokáže najít i v tom druhém. A kdo Boha má jen v hlavě, ten prostě bude bojovat proti těm ostatním. To je samozřejmě velice zjednodušené, ale jistě na tom trošičku taky je. Dál. Dál. To jsou sestřičky svatého Josefa. Tak to je Balúčistán, tam vybudují obláti diecézy, to je velice nehostinný kraj. A velice málo lidí a také málo křesťanů. Dál. Ať se dál. Tak. To je, oni mají velké mešity, kde jsou ty bohoslužby v pátek, s kázáním a tak dále. A to je něco jako kaplička. Malá mešita, jak my máme tam také všude ty kapličky. Dál. A to je velké, prostě to je královská mešita v Lahore. Rád bych vám představil dvě postavy. Ty jsou sice tam také, ale myslím si, kdybychom teď hledali, pak bychom se dívali jen na fotky. Jeden je Charles de Foucault. A ten inspiroval ty malé bratry. A Charles de Foucault, on se narodil 1858. To znamená, 30 let žil ještě společně s Janem Boskem. A on v tu dobu, to byla Francie, prostě rozmach té vědy a té ateistické filozofie a on odložil tu víru. Šel k svatému přijímání a potom odložil víru. A našel ji znovu skrze setkání s muslimy. Jak byl vojákem v severním Alžírsku a potom a jako badatel on procestoval Maroko celý rok a byl fascinován nebo šokován snad lidem, muslimským lidem, který žil jakoby v klanění, v takové adoraci. Ale ne jako my v kostele před nejsvětější svátosti, ale prostě žili v přítomnosti Boží. A také několikrát, protože on byl převlečen za místního Žida, v tu dobu ta země byla úplně jakoby uzebírána, protože nechtěli dopadnout jako Alžírsko, které bylo ovládáno Francouzi. A několikrát byl odhalen a vždycky nějaký muslim ho zachránil. A pomohl mu k útěku. To znamená, on zažil a to s ním něco udělalo, ten život v Boží přítomnosti těch muslimů a také tu jejich pohostinnost. Potom se našel znovu tu svoji víru křesťanskou, stal se trapistou a nakonec poustevníkem v uvozovkách, prostě sám žil v malé muslimské vesnici na jihu Alžírska, než byl zavražděn a to nemělo s víru nic společného, prostě to byli lupiči, to mělo souvislost s první světovou válkou. A proč o něm vypravuji? A na jedné straně on je pro mě takovým vzorem toho, jak my můžeme žít tu víru i tady v tom sekularizovaném světě. On žil tu svoji víru a evangelizoval tím, že se snažil hlásat evangelium svým životem. A také stát se bratrem všech. To byl jeho cíl, jeho touha. A zvlášť to fascinoval Ježíš, jak žil v Nazaretě nepoznaní jako jeden z ostatních, jeden z lidí mezi lidmi. A to také chtěl žít. A pro mě je takovým vzorem života v nekřesťanském světě, takovým vzorem evangelizace a také takovou naději. Vlastně on zemřel 1916 a 100 let poté vlastně byla ta uprchlická krize, 15. A že i příchod islámu do Evropy může znamenat je velkým otazníkem její nebezpečím, protože jsou silní, jsou přesvědčení a tady je v podstatě vákuum. Kdyby ta společnost byla křesťanská, pak muslimové zdaleka by nebyli tak ofensivní. Oni jsou ofensivní, protože tady je vákuum. Křesťanství startilo svoji sílu, zdá se. A já věřím, že skrze islám může také znovu se dostat ta otázka Boha do západní společnosti. A lidé se znovu budou ptát, a co věříme vlastně my. Já mám takovou, to sice jsem snad úplně nepatří, a přece vám to vyprávím. Měl jsem takový zvláštní zážitek, jel jsem do jedno městečka našeho k tomu rozsvěcování vánočního stromu. A já jsem se tam snažil něco evangelizačního říkat, prostě něco o dobru a tak dále. Tak Ježíš jsem potom také nějak zmínoval, abych nikoho neurazil, prostě tak jsem nějak kličkoval a abych hezky to tam řekl. A pak začali děti zpívat kolidy. Prostě evangelium na plné pecky. o spasiteli a tak dále. A to budu zpívat ještě za tvá... I kdybychom tady ani salesiáni, ani obláti tady už nebyli, ty koledy tady furt budu zpívat. A věřím, nemůžu si to jinak představit, než aby, že lidé znovu se ptají, co to vlastně zpíváme. Co to vlastně znamená. A tak v tom si myslím i ten příchod toho islámu a je výzvou, ale v něčem i šancí. Ale samozřejmě, abych to tak úplně neidealizoval, a Charles de Foucault měl kam se vrátit, protože jako dítě měl zkušenost s církví, zkušenost s vírou. Mnozí tady prostě žádnou zkušenost s tím nemají. To samozřejmě je ten rozdíl. A tak bych se dostal k té druhé postavě, a to je náš zakladatel, ale můžeme tam vzít i vašeho, Dona Boska. Prostě to byli lidé, kteří sami udělali osobní zkušenost s Kristem, například náš zakladatel, samozřejmě chodil do kostela a tak dále, ale teprve jako mladý dospělý při uctívání kříže během Velkého pátku po určité době vnitřního hledání najednou pochopil, že Kristus zemřel pro mě. Prolil mnoho slz ten den, několik hodin, slzy radosti a slzy lítosti, co vlastně pro Krista dělá. A potom po roce potom vstoupil do semináře jako mladý kněz a šel do vězení, shromáždil kolem sebe mládež. Prostě šel tam, kam normální farář se nemohl dostat, nebo málo se dostal. Prostě šel ven. A s tím poselstvím. A to je samozřejmě, někdo se mě teď ptal, Dominik, a trošičku to otázka, co my vlastně můžeme se učit od muslimů. A myslím si, jsou tam jedna věc, kterou jsem velice tak pochopil v tom Pákistánu, ta jejich hrdost. A jaký křesťané i přes všechny útlak jsou hrdí na svoji víru. To nám skoro úplně se vytratilo v Evropě, dokonce i nám. Takovou tu hrdost na svoji víru. A rád vypravuji, snad se to dokonce už někde četli, a já to musím všude znovu vyprávět, protože většinou stejně se mě někdo na to ptá. A můžeš trošičku dál? Tak to je moje farnost v Pákistánu, ale dál. Ne, tady, co je, a tam jsou i pole. Prostě křesťané tam přišli od roku 75, aby zúrodnili půdu, aby měli svoji vlastní půdu. Prostě musíš to narovnat to potom a zavlažovat. Tak i v poušti můžeš pěstovat. Ale to je jiná věc. A v tu dobu, dnes už je víc, slyšel jsem už je víc těch asfaltek, ale tehdy byly akorát dvě asfaltky. Jedna velká, to byla hlavně takto poušti, to byla poušť vlastně mezi dvěma řekami. 80 kilometrů široká, 300 kilometrů a dlouhá, v tom jsou čtyři farnosti a ta jižní je naše, to jsme i my obláti založili. Prostě jeden je ten hlavní tah, ten, to je takové neúplně dálnice, široká silnice, a příční tah, ten je už horší, jakoby užší. A tam se vejde jen auto a motorka. A ty kraje jsou už prostě písek je vymletý a ten asfalt už je takový, to jsou takový cik-cak. To znamená, nikdo nejste tam rád dolů, aby si náhodou nepoškodil pneumatiky. Tak jak jsem poprvé tam jel, tak trošičku jsem jel na tu svoji stranu, na levou, A ten protijedoucí prostě obrovskou rychlosti prostě projel. Já jsem neměl jinou šanci, než vyjet ven. Pak mi někdo vysvětlil, že tady se řídí jinak, než u vás v Evropě. Když někdo přijede, musíš pomalit a neuhnout ani centimetr. Prostě budeš pokračovat uprostřed silnice a když ten druhý asi stále ještě velkou rychlostí se bude přiblížovat a když pochopí, že mu neuhneš, tak taky zpomalí. A potom, než se zrazíte, prostě už oba jedou už krokem vlastně, každý jede pomalu dvěma pneumatikami dolů, nic se nestane, protože už nejsme rychlí, pak mineme se, najedeme zase, frčíme dál. A tak po dvou, třech týdnech jsem si to naučil a pak mi to docela i bavilo, musím říct. Protože jsem měl velký Land Cruiser, pak to bylo lehčí. Ale trvalo mi to ještě pár měsíců, než jsem pochopil, že stejně musím jednat s lidmi. Aspoň s těmi, kteří si myslí, že mají navrch. A tam jsem to celé jakoby musel ukázat svoji sílu, nebo prostě, že jsem tady. Abych si vybudoval respekt. A to se líbí, muslimům se to i líbilo. Musím říci, když jsem se nedal. Byly různé situace, a člověk musel ukázat, tady jsem já, nebo prostě jsem taky velký pán. A to snad byl i jeden z těch důvodů, proč jsem potom šel k těm malým bratřím, proč se mi to tak vracelo, protože někdy to... A tam jsem prostě byl velkým pánem v uvozovkách. Jak před křesťané, tak před muslimy. Muslimové mě asi brali dokonce víc, než ty své vlastní duchovní mnohdy. A protože ti vlastní duchovní většinou to dělali jakoby, jako bokovku, jinak měli nějaké obchody a tak dále, samozřejmě taky podváděli a tak dále. A to jsem měl potom já trošičku jiné postavení. A taky křesťané to nesnášeli. Já tak rád chodím pěšky. A to úplně nesnášeli křesťané, protože to vnímali jako slabost. Co si budou muslimové o nás myslet, že náš šéf chodí pěšky. Prostě fakt to byl někdy jako zlatá klec pro mě. Někdy. Ale proč to vypravuji? To je vlastně o té hrdosti. Když my bereme sami sebe vážně, jsme hrdí na svoji víru a říkáme jasně, tady jsme i my, nebo tady jsme my, si nebudu dovolovat. A nebudu chtít, abychom a sundali kříže a sklidili jesličky. A když my sami začneme to schovat, protože nechceme urážet, pak samozřejmě budou ofensivnější. A mnohdy, jakoby, a myslím si, je to také, že někteří, kteří nás, křesťané, úplně nemají rádi, využívají na tom západě ty muslimy, aby nás trošičku odsunuli a to se jim jistě vymstí. Protože muslimové, ať je to nás křesťanů vždycky budou brát víc než ateisty. A tam v Pákistánu to v podstatě neexistuje. To jsem třikrát se s někým setkal, který mi řekl, že je ateista.
Moment, myslím si, teď jsem se trošičku ztratil, nevíte, kde mám papír? A pojď trošičku dál. Tak dál. Dál. Tam jsem měl takové poutní místo. Víte co, nechcete už klást otázky? Moment, počkejte. Ne, abych toto ještě řekl. Nebo už máte hned nějaké otázky?
Já mám
Ano?
Jestli si nemyslíte, že i jako mezi muslima už občas ta víra taková jako hodně jako by na oko, že já jsem, když jsem byla v Egyptě, tak jsem měla zkušenost, když jsme se třeba někoho ptali, tak nám třeba říkal, že jako by jsou tam některý lidi, kteří jako pořád taky tu víru fakt prožívají, ale že třeba zvláště jako mladá generace už je taková jako teda do té mešity, ale spíš tak jako z tradice, než že by to fakt prožívali. Tak třeba to hodně zajímalo, že jste s tím měla nějakou zkušenost nebo to vnímáte.
A ano, ano, jistě je tomu tak, že i v Pákistánu ty mešity jsou v podstatě hodně prázdné, na nejvíc nějak v tom, a na ty pátky, že chodí. Ale přesto všechno je tam u mnohých přece taková hrdost na to, že jsou muslimové. Myslím si, i mladí muslimové, nejen, že takový ten něco, co vy také prožíváte, tolik těch různých nabídek, prostě úplně jiný svět, než ten svět rodičů, to má samozřejmě také vliv. Jistě má také vliv to, co se děje ve světě, ty atentáty, prostě násilí ve jméno islámu, to jistě mnohé muslimy jakoby také rozrušuje, nebo klade otázky, nebo je znejišťuje. Ale přesto, prostě pro ně svět bez nebo společnost bez Boha je nějak těžko v tom žít nebo akceptovat. Jistě jsou i ateisty mezi muslimy, ale spíš méně, řekl bych. Taková ta... Já jsem dnes mluvil s jednou... já jsem jedno to tak slyšel, no, to je teď něco jiného, promiňte, to teď raději nechám. Ale je jistě tak, že máme a mnoho toho, co nás rozděluje. Úplně jiné pojetí víry, Boha. A na druhé straně jsou tam prostě i hodnoty. Rodina, desatero nás a spojuje. Prostě takové tyto hodnoty, morální hodnoty. A musíme hledat to, co nás spojuje. Protože stejně my nějak, když se dívám na diskuzi, zvlášť tady v Česku, ta diskuze v podstatě furt běží o tom, jestli ten problém smí existovat. Já to rád tomu tak říkám. A mnohdy ta diskuze, která se odehrává, je o tom, jestli nějaký ten problém smí existovat. Ale prostě skutečnost je, že svět se dal do pohybu, a to nejsou jen muslimové, to má mnoho důvodů. Chudobu, ale i moderní technologii, že stejně jak vy sice vidíte nějakou pěknou fotku, ale vůbec to nechápete, co tam je, tak oni přes moderní média vidí nás. A také nechápu, o co jde, jak to tady funguje. Ale mají nějaké představy, nějakou touhu přijít sem. Prostě to jsou i mnoho různých faktorů. Prostě ten svět se dal do pohybu. Muslimové přichází sem do Evropy, protože celý svět je v pohybu. To prostě tomu tak je. A musíme s tím žít. Musíme s tím žít a to přijmout. Že v tom jistě, co se děje vždycky z Božích rukou. A těm, kteří Boha milují, napomáhá všechno k dobrému. Pak i pro nás je v tom nějaká výzva. I my můžeme v kontaktu s muslimy růst, stát se víc člověkem. víc křesťanem. Někdy tím, že se něco i od nich učím a tím, že se snažím poznávat tu různou stranu, tu druhou stranu. I když mezi muslimy často není nějaká touha nás lépe poznávat, protože si myslí, že nás znají. Stejně jak my trošičku si myslíme, že je známe. A to nevadí. My se můžeme o ně zajímat a to nám pomůže žít s nimi. Učit se taky něčemu. Tam je rozumět tomu, proč oni jsou hrdí na svoji víru. Tam například, co je velká estetika, velká krása v té muslimské víře i v tom způsobu té modlitby a tak dále, nebo architektura a tak dále. A pak pro ně, což samozřejmě je vždycky takový problém, že pro ně je důležitý, nějakým způsobem se musí ta víra projevovat. Kvůli tomu je šária. Prostě zákon, který nějakým způsobem ten Korán aplikuje na ten konkrétní život. Prostě pro ně to je důležité, že víra se musí nějak vtělit do konkrétního života. Myslím si, to je také to celá taková výzva pro nás. Tak, už končím otázky další. A vy můžete, to je naše poutní místo, co tam máme. Dál? To je obchodník potulní. Co křesťané? A víte, co tam? Ne, ten nemá zmrzlinu. A ne zmrzlinu. Led. Oni prodávají led. To mají ve velkých plocích. Tam jsou malé továrničky ledu. On vyrábí led, ten se rozseká a rozváží. A když se zabalí do takových pytlů, to celé dlouho to vydrží. Dál? Otázky.
Jsou
napsané, jak to funguje? Člověče, ten čas už... Vy jste mě měli zadržet, jakoby...
Jaký je pohled muslimů na mezináboženský dialog s křesťanstvím?
Uf. A to bych teď vám nedokázal říci, ale víte co, je mnohem větší zájem větší zájem z naší strany poznávat islám než opačně. Mnozí ne. Tak to stačí. Ano? Tak urdský tam. Ano. Potom jsem se ještě učil arabský a francouzský. To mi už bylo 50 let. Byl jsem tam jen 2 roky v Libanonu a v Egyptě a dnes už neumím vůbec nic. To jsem úplně ztratil zase. Kvůli tomu učte se jazyky, to kud jste mladí. Já jsem to úplně prostě poznal. Učit se český, potom urdštinu, když mi bylo 40 a potom 50, ještě další jazyky, to skoro už nejde. Nebo velice stěžka. Ano, tak. Dál?
Kolik lidí jste obrátil z islámu na pravou víru?
A nikoho. Třikrát někdo přišel v Pákistánu s to prosbou o křest. To byly 3 velice různé. Jedno to mohlo být i past. Jedno to bylo jen kvůli pomoci. A třetí to mělo takový zvláštní praktický důvod. Pokaždé jsem to oddálil. A oni jsou stejně protože u nich to stačí odříkávat před svědky ten to vyznání víry jejich, tu šahadu, a vůbec nemohou pochopit, že by se u nás museli rok nebo dva připravovat na křest. Ale děje se to. Mám kamaráda ve Vídni, který připravuje muslimy na křest.
V jakých bodech víry se křesťané a muslimové shodnou? Modlí se někdy společně? Za co?
A například taková tak víte co, v čem se shodují? To je víc a zároveň je to celé málo, protože i když mluví o jediném Bohu, my vnímáme Boha jinak, prostě jako toho jediného Boha. A o tom bych mohl ještě mluvit dlouho, ale modlí se někdy i spolu, například v Libanonu, je zvěstování páně 25. března, je tam státní svátek, teprve několik let, a protože ten příběh o zvěstování páně je také v Koránu. A kvůli tomu ten den je v jezuitském kostele v Jamhur vždycky společná modlitba. A to vypadá tak nějaké prostě promluvy, potom texty z Koránu, z Bible, a různé modlitby prostě se střídají. Ano.
Jak se liší křesťané v Pákistánu od těch v Evropě? Co bychom se od nich mohli naučit?
Tam těžko, já si myslím, že můžeme se od nich docela učit, ale těžko to jen tak převzít, protože celý setup je jiný. Oni si například to kážou velice jednoduše slyšet. I děti. My jsme chodili do těch rodin, oni to očekávali, aby kněz každou rodinu ve farnosti navštívil a tam se s nimi modlil. A když se řeklo, modleme se, potom i děti se stišili. Já jsem v Pákistánu zažil jen jednou, že při modlitbě děti v rodině rušili a to byla bohatá rodina, která furt běžela televize. Ale samozřejmě ta vděčnost, ale to je vůbec prostě v té kultuře, Bůh je přítomen, počítá se s ním, děkuje se mu i v té řeči. A to nikdy nezapomenu. Hned to byl takový zážitek, hned ty první týdny, co jsem tam byl v té farnosti v poušti, a nějaký starý člověk, o kterém jsem věděl, že je nemocný, že muslimský soused mu vzal půdu, a jeho syn, a tam je důležité, tam potřebujete děti. Lidé chudí, nejsou chudí, protože mají hodně dětí, ale mají hodně dětí, protože jsou chudí. Aby měli, kdo se o ně bude starat. A ten syn taky byl nemocný. A já jsem ho znovu potkal a lítost, jakoby takový soucitně jsem se ptal, a jak se máte tím stylem? A on rozzářil si a řekl, Bohu díky, že je to aspoň tak, jak to je. Tyto věci bychom se mohli naučit, nebo učit se od nich.
A platí v Pákistánu proti křesťanům něco jako rasové zákony proti Židům za druhé světové války?
Tak se to nedá říct. Je jasný, že například je v ústavě, že prezident může být jen a muslim a mají menšiny, mají to horší tam dostat se ke spravedlnosti, ale v podstatě to je tak korupní stát, ty musíte na všechno platit, prostě pak šiš, že prostě i chudý muslim nemá přístup k spravedlnosti.
Potom další otázka je, čím je víra muslimů pro křesťany přínosná a inspirativní?
Myslím si, už jsem se pokusil a na to odpovídat. Ta hrdost, potom ten důraz na, na to, aby víra se nějakým způsobem vtělila do konkrétního života, do toho patří i ten Ramadán. Ale tam ta estetika a velký důraz na rodinu, na pohostinnost. Ano.
Převzal jste z muslimských zemí nějaký zvyk nebo něco, co praktikujete teď ve svém životě?
Asi, že se snažím víc šetřit vodu.
Nad čím jste přemýšlel, než jste usl? Mám na mysli prvních pár týdnů, než jste si zvykl na nové prostředí. Děkuju.
A to už netuším, to už je strašně dávno. Bože, to teď netokáž, to bych úplně kecel.
Jestli se v muslimském světě, tam, kde jste působil, vyskytují také kněží z předkoncilní liturgie?
Nevím. Netuším. Snad ano. Ale myslím si, v Pákistánu fakt ne. A v Egyptě a v Libanonu jsou prostě staré orientální rity. Tam bych to řekl. A krásný, prostě maronický obřad se mi strašně líbil. A to, ano, k těm maronitům, a to jinde, to potom upiva snad.
Tady už toho víc nemáme, takže hledá, jestli se chtí ještě ostatní ptát.
Já jsem vás slyšel v nějakém z těch rozhodů, a vy jste říkali, že jste vyrážel, tak jste měl takovou velkou představu o tom, jak budete budovat prostě, jak se pokusíte pochopit tu muslimskou komunitu. Velká se z ní, čem jsou naše představy o muslimech chybné, čím se často pleteme a v čem se často pletou oni o nás, v čem si nerozumíme, kde je třeba budovat ty mosty.
Já musím upřímně říci, že jsem vnímal takto budování mostu spíš přesto od osobní přátelství. A ty konkrétní otázky, co jste mě teď kladl, to musím teď upřímně říci, že jsem o tom málo přemýšlel. Ale samozřejmě, oni mají, jak my máme o nich docela velké předsudky. A tak oni taky o nás. To je... A víte co, jak my máme ty předsudky, že tam... žena je strašně utlačovaná. Jsou situace nebo společnosti, kde to opravdu tak je. To vůbec teď nechci popírat. A na druhé straně, to například v Pákistánu, jak tam je prostě ta žena se málo dostane do kontaktu s cizím mužem. Tam muslimské muslimský dům má takovou místnost pro hosty a potom i to jídlo přinesou děti nebo i ten muž. A to vůbec neznamená, že musí být v té rodině utlačovaná. Velice často tam vládnou ženy muslimské domácnosti. A oni zase, oni nás teď snad z toho stejného úhlu, jakoby té oblasti, jak a často prostě
A muslimové mají zase o nás takovou představu podle našich filmů. A tam se furt líbá všechno možný. A kvůli tomu a si myslí o nás, tak je jakoby o naší morálce to, co si myslí. Ano, to asi. Ještě trošičku dál. Prostě, to je ta silnice, o které jsem mluvil.
Má ta větší nebo menší?
Ano, počkejte, podívejte zpátky. Tak to je ta... To je ta větší. To je jedna z našich škol. Dál. Návštěva nemocných. Tak, to se oblátí. My máme tam ten velký kříž, normálně je nosím. A to je zajímavé, že pro ně ten kříž není problém. Například nosit takto. Například v tu dobu, jak jsem byl půl roku také v Izraeli, tehdejší patriarch, když mluvil ze Židy, svůj biskupský kříž dal sem. Protože Židy to víc uráží, než musí mít ten náš kříž. Ale když jsem nosil ten velký kříž, tak i velcí přátelé byli nesvůj. Prostě to bylo hodně ofensivní. To je guvernér Panžábu, kde jsme prostě, my jsme furt bojovali o vlastnická práva té půdy dál. To náhrobník toho knězi, který založil tu naši misi tam, to je náš zakladatel, Elgin de Masino. Tam samozřejmě se hraje kriket a ne fotbal. To je můj kaplan. Škola. A víte co, to bychom už... A to je snad zavlažování půdy a tady se vypumpuje ta voda a odtud se prostě rozvádí a to těch polí je vždycky to nějakého, to je práce na půl dne. Prostě tam pustí tu vodu přes takové ty kanálky, to jednoho čtverce a když už tam chvíli to stojí ta voda, potom to uzavírá, pustí dál. A samozřejmě to je taková příležitost na koupání nebo i praní prádla. Dál? Tak to vypadá. Ale to je šťastný. A oni mají, ty lopaty nejsou natlačený, ale oni tahají. Což je v podstatě jednodušší. Aspoň v tom písku. Dál? To jsou muslimské děti od našich sousedů a jedou se mnou do města. To je hinduistka. My jsme budovali. To je hinduistická vesnice u řeky, kvůli tomu. Protože tam byla velká v roce 2010 velká povodeň. A tam jsme v té hinduistické vesnice postavili nějaké domy, protože a muslimové jim nepomáhali. Dál? To se musím, ta hinduistická vesnice, dál? Dál? Tak to jsou ty domy, co jsme postavili. Dál? Tak to je typický dům, prostě z hlíny, vodní dýmka, a pod tím jsou kuřátka, pšenice a v tom plackový chleba, to už je moderná a tady ten čarpa je takový postel, na kterém se sedí, jí, spí a v létě jsem taky spal venku a to se nosí v podstatě. Jak i v písmu se říká, že Ježíš říká, vezmi své lehátko a jdi dál, tak ve městě dál. Tak někdy jsou, samozřejmě všude musí být indičtí herci, to miluji, dál, kostel, a to je už, myslím, už to končíme. Honem, tak. Tak to vidíte, a hodně těch mladých, víš to, ještě zpět. Tak prostě máte a ty mladé lidi, pomši svaté, dál. A teď podívej se. To jsou muslimské policisty na naší poutní slavnosti. A ty jsou úplně prostě světlé. mnohem světlejší než naše křesťanky. A když jsem to ukázal nějakým Pákistánci, on zjistil, odkud máš tu fotku. Protože ty policisté by se nikdy od nějakého Pákistánce nenechali fotit. To se mohlo podařit jen Bělochovi. Že se nechali fotit. Dál? Tak oni přináší kozí a tak dále, jakoby obětní dar na nějaký úmysl a my jsme potom z prodeje těch koz a všeho možného, co nám dovedli, pak aspoň z části mohli financovat ty výdaje těch dnů poutních. Tak pak se slaví po té slavnosti jsme dál nevěsta. A to je historka na dlouho, to je můj kaplan. Já jsem tam, existuje také fotka, museli jsme všichni tam tancovat, i my kněží, ale kaplan to umí lépe. A ukazuji jen jeho fotku dál. To byli kluci, jakoby muži tancovali a potom ženy zvlášť. Také na stejné tribuně, ale netancovali spolu. Tak, a to je zase ticho na jedné osadě. Ta holka právě připravuje čaj. Tak, děkuji vám za pozornost. Za všechno.